Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Driver ng truck na pamatay ng 4 na pulis sa Victoria, sinampahan ng kaso. Bilang ng mga may kaso ng coronavirus, umabot na sa halos 3 milyon sa buong mundo. At sa balitang rugby league, mahigpit na biosecurity guidelines inilabas para sa mga manlalaro ng liga. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Isang driver ng truck ang nakatakdang humarap sa Melbourne Magistrate Court ngayong umaga dahil sa salang kaugnay ng pagkamatay ng 4 na pulis. Si Mohinder Singh Bajwa ay sinampahan ng 4 na kaso ng culpable driving. Ang 47 taon ay nasa ospital hanggang kahapon habang iniimbestigahan ng Major Collision and Homicide Squad. Sina Senior Constable Lynette Taylor, Senior Constable Kevin King, Constable Glenn Humphries at Constable Josh Presney ay napatay ng isang refrigerated truck ang bumangga sa kanila sa Eastern Freeway sa suburb ng Kew sa Melbourne. Ang mga opisyal ay nasa proseso ng pagpigil sa isang Porsche na minamaneho ni Richard Pussy, isang mortgage broker na hanggang ngayon ay nasa pag-iingat ng pulisya. Ang 41 taong ginoong Pussy ay sinampahan ng 9 na kaso kasama ng pagmamaneho ng masyadong mabilis, reckless conduct endangering life, failing to render assistance at drug possession. Samantala, ang bilang ng mga kaso ng coronavirus sa buong mundo ay umabot na sa halos 3 milyon kasama ng mahigit na 206,000 namatay. Sa Britain, ang bilang ng mga namatay ay tumaas ng 413 na umabot na sa 20,700 sa kabila na bumaba ang tala ng mga kaso ng 500 sa dami ng mga taong nasa ospital. Sa kabila ng ilang positibong senyales para sa bansa, sinabi ni Sekretaryo George Eustis ng Environment na masyado pang maaga para luwagan ang lockdown at social distancing.
It will be reviewed again in a couple of weeks' time, and that would be the right moment to consider the scientific evidence that we have, particularly the latest medical evidence. Very important that we don't do this prematurely and risk a second peak. Very important that we see a consistent downward trend and sustainable reduction in the number of infections.
Kinumpirma din ni Ginoong Justice na humaharap ang bansa sa kakulangan ng trabahador para sa fruit and vegetable harvest na malapit nang dumating dahil 3 na mga migrante ay nananatili sa bansa sa kahabaan ng lockdown. Mula sa mahigit na halos 3 milyong kaso sa buong mundo, 874,000 tao ang gumaling na mula sa COVID-19. Sa Amerika, ilang estado ang gumawa na ng mga hakbang para muling buksan ang bansa sa kabila na ang bilang ng mga namamatay dahil sa COVID-19 ay lumampas na sa 54,000. Ang Georgia, Oklahoma, Alaska at South Carolina ay kumilos para muling buksan ang mga negosyo, pero ang mga estadong tinamaan ng husto kagaya ng New York ay mananatiling nasa lockdown ng ilan pang linggo. Sinabi ni Gobernador Andrew Cuomo na ang pinakahuling bilang ng mga namamatay ay nasa 367, ang pinakamababa nitong nagdaang buwan.
Overall hospitalization rate is down. Even the number of new COVID cases is down, still not good. Still 1,000 new COVID cases yesterday. That would normally be terrible news. It's only not terrible news compared to where we were. And there is no relative context to death. Death is death. 367 people passed, 367 families.
Ayon sa gobernador, ang construction at manufacturing ang mga unang negosyong maaaring muling buksan pagkalipas ng 15 ng Mayo kung magpapatuloy bumaba ang bilang ng mga namamatay. Samantala, nagulat naman ang Spain ng kanyang pinakamababang bilang ng mga namatay dahil sa impeksyon ng coronavirus nitong nakalipas na 5 linggo habang nagpapakita ang mahigpit na lockdown ng ilang positibong resulta. Habang niluluwagan ng bansa ang ilan sa mga restriksyon, nagsabi ang mga otoridad sa kalusugan na 288 ang namatay dahil sa virus nitong nakalipas na 24 na oras, ang una sa bilang ng mga namatay na mas mababa sa 300 sa unang pagkakataon mula noong huling araw ng Marso. Buhat ng magsimula ang pandemic, mahigit na 23,000 tao ang namatay sa Spain dahil sa COVID-19. Samantala, inilunsad ng gobyerno federal ng Australia ang COVID Safe App kagabi. Ang coronavirus tracing app ay naglalayong matulungan ang mga opisyal sa kalusugan na kilalanin ang mga taong maaaring nagkaroon ng ugnayan sa mga taong may impeksyon. Sinabi ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan na magpo-focus ito sa patuloy na pagtatanggol at pagliligtas ng buhay mula sa COVID-19. Ang COVID Safe ay base sa software mula Singapore at nagtatala ng koneksyon mula sa teleponong may Bluetooth para ang mga gumagamit ay magbigay ng data sa mga otoridad kung mayroon silang impeksyon ng virus. Sa kabila ng pagkabahalang nakapaligid sa pribasiya, sinabi ni Ginoong Hunt na may batas na gagarantiya ng seguridad. Samantala, kinumpirma ng Australia na mayroon silang mahigit sa 6,700 kaso ng COVID-19 na kung saan aabot sa 5,500 ang gumaling na sa virus. Kinumpirma ng bansa na ang bilang ng mga namatay ay nasa 83 pagkatapos magtala ng tig-iisang namatay ang New South Wales, Victoria at Tasmania. Mahigit sa 506,000 test ang ginawa sa buong bansa na kung saan iniulat na ang Australia ang may pinakamataas na bilang ng mga deteksyon sa buong mundo. Ang mga elective surgeries at IVF ay papayagang bumalik mula ngayong Lunes pagkatapos ng desisyon ng National Cabinet. Sinabi ni Ministro Greg Hunt na nasaksihan ng bansa ang pagbaba ng bilang ng mga may impeksyon sa kabila ng babala laban sa complacency.
We have now had an average increase case numbers of less than 1% for 15 consecutive days and an average increase in case numbers of less than 0.5% for 7 consecutive days. All of these things mean we are doing well as a nation, but we haven't won yet.
Samantala, aalisin ng Queensland ang ilan sa mga restriksyon mula sa hating gabi ng Biyernes, unang araw ng Mayo. Ang mga residente ng estado ay maaaring sumama sa mga recreational activities kasama ang pagmamaneho, jet ski rides, motorbike rides at picnic ng pamilya. Sa kabila nito, ang mga tao ay hindi maaaring maglakbay ng mahigit sa 50 kilometro mula sa kanilang tahanan at kailangan sumunod sa social distancing at hygiene measures. Pinuri ni Premier Palaszczuk ang mga Queenslanders dahil sa kanilang pagsunod pero nagbabala na kailangan pa ding obserbahan ang social distancing at hygiene measures.
And can I say this is a very small step? And it's one that we really need the public to 100% cooperate with, because if we do see mass gatherings, I will not hesitate to clamp back down.
Samantala, sinabi ng Victoria na hindi sila susunod sa pagluluwag ng restriksyong ginawa ng Queensland at Western Australia. Itinaas namang muli ang pagkabahala sa social distancing sa New South Wales na kung saan maraming tao ang nagtipon sa mga beaches nitong nagdaang Anzac Day weekend. Sa kabila na ang mga beaches ay binuksan lamang ng Randwick Council sa pagitan ng 6 hanggang 9 ng umaga, ang mga bisita ay nagdagsaan sa buhangin ng Coogee, Maroubra at Clovelly. Ang patakarang exercise only at fencing sa paligid ng mga beaches ay hindi sinunod ng mga tao. Kinundena ni Ministro Brad Hazard ng Kalusugan ang mga ginawa sa pagsasabing sinusubukan ng konsehong gumawa ng tama.
We know that to keep safe, we have to have social distancing. So I think the council is having a very tough time as a result of some selfish individuals who think that beaches are their own personal backyard, as I heard someone say. Well, sorry, no, they're not. They're actually a place that we all share and we have to share it safely.
Samantala, isang eroplanong may sakay na 150 Australiano ang bumalik sa bansa pagkatapos magligtas ng mga pasaherong nasa lockdown sa Argentina. Ang paglipad na binuo ng gobyerno ng Australia ay bumaba sa Melbourne kagabi. Ang mga Australiano at 14 na taga New Zealand ay nasa ilalim ng kwarantina sa hotel ng 2 linggo bago payagang makauwi sa kanilang mga tahanan. mula naman sa ibang bansa na agaw ng mga grupong separatista sa katimugan ng Yemen ang kontrol ng malaking syudad ng Aden sa lungat sa peace deal na ginawa sa gobyerno noong nagdaang taon. Ipinahayag ng Southern Transitional Council ang isang state of emergency sa pagsasabing magtatayo sila ng self-rule sa southern provinces na nasa kanilang kontrol. Ang hakbang ay nanganganib na mauwi sa away sa pagitan ng grupo at ng kinikilalang gobyerno na suportado ng United Arab Emirates. Ang STC ay bahagi ng isang alyansang pinamumunuan ng gobyerno sa kanilang paglaban sa mga Houthis sa giyera sibil ng bansa na pumatay na ng mahigit sa 100,000 tao. Sinabi ni Majid al-Shuwaibi mula sa STC na ang pagkuha ng kontrol ng syudad ay simula lamang.
Our next upstream steps will include all the southern governance and will not stop at Aden. After this step, many achievements will be accomplished. It will change a lot and provide a lot of services.
Sa balitang palakasan, ang mga manlalaro at kawani ng NRL ay nasa ilalim ng environmental check bilang bahagi ng extensive biosecurity plan ng lahat ng koponan. Ang 48 pahinang dokumento ay naglalatag ng listahan ng mga hakbang sa kalusugan at kaligtasan para sa mga koponan na dapat nilang sundin para makabalik sa pagsasanay sa 4 ng darating na Mayo. Kasama sa mga guidelines ay ang araw-araw na paglilinis ng kagamitan, pagsusuri sa temperatura at single access sa venue. Habang papalapit ang NRL sa simula ng laro sa 28 ng Mayo, kailangan magrehistro ang mga club ng pinakamaraming 50 manlalaro at kasama upang makapasok sa training at games. At sa lagay naman ng panahon ngayong Lunes, karamihan maaraw sa Perth, 24 na degree. Ganoon din sa Canberra, 19, at Darwin, 35. May bahagyang ulap sa Adelaide, 19, at Melbourne, 17. Uulan naman sa mga syudad ng Hobart, 18, Sydney, 23, Wollongong, 21, Newcastle, 24, at Cairns, 30. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Radio.